Балалары бабасына қайтыс болса, әрине оған көңіл толады ғой. Бірақ та атсалысқа үкімет жоқ, атсалысқан деді бірақ. Әй қалай үкіметсіз болады той. Осы айтысқа көп ағалар келмей қапты, әрине келмеуге сөз табады ғой. Жылы жұмсақ креслом жайлырақ деп, айтыс кемес үйінде қалады ғой. Бүгінгі әкімдерге қарағанда қолайыптың беделі жоғары ғой. Әкімдер бұлай тұрсын, осы айтысқа елбасы да кеп отса болады ғой. Өйткені өз әкеңе қылған ісің түбінде өз басына қонады ғой. Әйтпесе қолайыптың өкпесі жоқ, биліксіз ақ тойымыз оңады ғой. Әй, мынау ел аман болса, Димаш атам 155 жасқа да толады ғой.
Oh my God.
чыгып кагынады, Астананы Нур Султан кылайык деп, акырын өзүбүзгө жагынады. Кулайып кырк кыласак кетти ғой, кадырына жеткен жок халык аны. Павлодарга кулайыптын, Павлодарга атын коюңуз, кулайыптын казакты көтөргөн жок Павл аны. Петропавлды Димаш деп өзгөртсөңүз, Петрдин ренжи коймас. Казахстан казактын шаңырагы. Ал сенде сүйлөп айтчы кайран ага, өтүрүк сала бермей бай баламга. Рухум казак, билемин өзүм казак. Акыйкатты кубашы кайранда да, бәрі жарты сағаттан айтысты ғой. Олардан жақсы жақсы ой қалама, жарытып ел алдында сөйлемесең жарты сағат айтудан пайда бар ма? Сондықтан тепті тепті өлең қопар. Көп тілек айтылады тойда ғана. Әй, қадіріңді кетірмейін десең егер, қарта құса өлеңіңді шайнап алма.
Қайтар қазақ аман болса ел. Әлібек Серғалиевқа елу ұпай қаздарын шегізді.